Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko isuritzeko horik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta.
Ongi etorri Menda bikoitza podcastera, hemen gaituzue berriro ere, gaurkoan gure 20. Saioari ekingo diogu. Eta hainbat gai interesgarria aukeratu ditugu hemen, ba hizketan ari den honek, Garbine Larreak eta Eneritz Arzailusek ba komentatzeko.
Kaixo, Garbine, eta kaixo entzule guztiei ere, ea zer ekartzen digunan. Bueno,
gaur hausnartu ingo dinagu fuerte, eta uste inat filosofatzera ere ailegatuko garela. Lehendabiziko gaia beste podcast bat izango dun. La senda de las plantas perdidas podcasta entzuten dinat, Aina ese erize, ese punto erize biologo eta idazlearena, eta, bueno, berak idatzi ere egiten din, blogean, bueno, urte honen hasieran Planta Esperanza izeneko kontzeptu bat eta zaritu dunan, eta, bueno, ziur natxion, ba, urte hasieran egin genituela zerrenda politaskoak, ez? Aurtengo urteai, ba, zer eskatu, zer lortu nahi genuen, bai, irribarre egiten duen.
Bai, nik atzu egin ginen.
Bueno, kontua duen, ba, gauza horiek gero ba, ezerezean gelditzen direla, ez? Eta tarteka berritu egin behar ditugula. Orduan, ba, bueno, berriketa, berritze bat, itea, eta guri berriketarako gaia ematea, ba, badun niretzat Planta Esperanza honek zertaz ari da, ez? Landareak ze itxaropen mota eman aldigu, gure gelditasuna eta gure mugimenduan artean. Hor dago, bueno, gaia eta horretaz arituko gaitun, ba, bide batez podcast hau ezagutaraziz. Gero, gaurko sendabelarra, aukeratu dugun sendabelarra, izango duen pasmobelarra. Eta aurrekoan mendaroekin egin genuen bezala, iruditzen zaian, landaroen inguruan behar bezala aritzeko, ongi jorratzeko, ba, gomendioare sendabelarra honekin egin behar dugula, ez, pasmobelarrarekin. Askorentzat ez duen barne erabileran inoiz erabiltzeko landera izango, pasmobelarraz ari garenean zertaz ari garen ere hitz egin behar dinagu, gauza ezberdinei ditzen diagulako Euskal Herrian pasmobelar. Orduan, bueno, banik bere alde hitz egin nahi dinat, gure artean daukagu landare indartsuenetako bat, baino landare toksikoenetaz ariko garelako. Eta bueno, ba, toksikotasun hori nola erabiltzen dugun, eta hemen ere onaren da txarraren arteko muga horiek ba nola zaindu behar ditugun, ez? Eta bueno, nik beti saiakera hortan egiten dinat, erabilera seguruak ezarri nahi izaten dizkinat, bai kanpo, bai barne erabileran, eta gaurko saioan ba hori egingo dinagu.
Bueno, entzuten gaitu zueno konezkero badakizue, gustatzen zaigula gai bereziak, gai ezberdinak lantzea, bereziki hasierako ataltxo honetan, eta asko gustatzen zaigun beste gauza badela, Garbinek aipatu du ja, sarreran, filosofatzea. Hausnartzea, jakingo bagenu bezala egitea, hori ere bai.
Baitare.
Eta gaur hori egingo dinagu, hausnartu, filosofatu, zehazki aldaketen inguruan.
Bai, aldaketa, mugimendua, mugimendu eza, nik asko eskertu ziona taina ese erize honi ba, egiten duen ekarpena, ez? Iruditzen zaidalako berak beretik hitz egiten duen hortan, ba, gugan isla egiten duela, ez? Eta guri ere hainbat tekla ukitu dizkigula, horregatik aitu gaitun, ba, saio prestatzerakoan, ba, alako filosofak eta ariketa fuertea egiten.
Bai, ia beste saio bat egin dinagoa
horretik. Bai, ia, bai, bizitzaz ari gaitun azken batean, eta iri gaitun ba, gu kontrolatzen ez ditugun aldagai batzuetaz, ez? Bat denbora dun eta beste aldaketa dun. Eta, bueno, gizakiak dana kontrolatu nahi izaten dina, ameskeria hutsa dun hori, ezin dinago ez denbora eta ez aldaketa kontrolatu. Orduan, bueno, berak urte hasieran egin zinan hausnarketa hau, ziklo berri imaginario deitu zionan, netzat ausarta dun hori izatea, guri kalendario gregorianoak esate zigun, orain beste urte batean zaudete, eta bazirudin zerotik hasteko ba, ukera edo eskubidea edo ematen digula. Ez? Orduan, bueno, berak, hemen hausnarketa ezberdinak egin dizkin guri zehesana piztu digutenak, ez? Eta bueno, ba, bat dun gelditasunaren inguruan ikusten dugun zerbait, ez? Landareak geldirik ziagun. Zuhaitzak geldirik, leku berean ikusten dizkinagu, ez? Eta hori dun guk landareak bazirudin gutxiesteko ba ikusten dugun ezaugarrietako bat, ez? Hau Stefano Mancuso gehiago garatzen din, ka animalia nola mugitu egiten den gure balore eskalan gugandik hurbilago ziagun eta guk estimu, bueno, gehiago apresiatzen dugu, estimu gehiago zionagu. Eta landareak gutxiesten dinagu, ba, bazirudin ezin duela bere burua babestu, ezin duelako alde egin, ez? Orduan, ikusten dinagu manipulagarriago eta gure interesen alde ba, erabiltzen erresago, ez? Karo, ez gaitun konturatzen, landare hori bere lekuan dagoen landare hori, hor barruan zer gauza ari diren gertatzen, zen mugimendu da ze aldaketa dauden. Eta, bueno, berak hemen aipatzen din, ez? Guk daukagun konstante bakarra bizitzan, bizi guztiak, naturak, landarek, denek duten konstante bakarra da aldaketa. Orduan, geldirik dagoen hori aldatzen ari da. Gu gara hori ikusten ez dugunak, o ikusi nahi ez dugunak, ez? Hau da, gu geu geldiri gaudenean aldatzen ari garela etzegun buruan sartzen. Hori dun landarearen aurreneko lezioa. Aldi berean, askotan bilatzen dugun zerbait dun, guk aldaketa hori nahi dinago, ez dinago geldirik ego nahi, baino gelditasun horren aurrean askotan azte gaituen eragozpena jartzen, ez?
Urduri jartzen.
Urduri jartzen, karo, akaso ez dugun nahi dugun aldaketa mota. Nertzat hemen baitun gai oso potenteak, ez? Eta bat dunba, gelditzera behartzen baldin bagaitu zerbaitek, hori zerbaiten akabera bezala ikusten dinagu, ez? Karo, hiltzea duen erabai gelditzea ere. Baina, dinamismo bat egoteatziagon gelditasun horren barruan. Landareak ditun ziklo ezberdin hauek denak, beti gelditasunaren baitan gertatzen ditun. Orduan, gugan zergatik ez. Berak egiten den hausnarketa hau, ez? Hau da, immobilitatea zergatik egiten zaigu jasan ezin.
Guztiz bizimodu euskeraz etzakenean akumulatiboa, bai. Produktiboa zauka nagu zentzu guztietan, ez? Ez lanean bakarrik bestela ere tengabe aldatzen esperientziak akumulatzen.
Bai.
Bizi gaitu, ez?
Aixialdean ere bai.
Aixialdean ere bai, produzitzen. Orduan geldi egoteak, inaktibismoak, ez? Ez pagitxunan hariko bezala borroka nahi dugun hori lortzeko edo gehiago izat edukitzeko.
Bai, bai, nik hau bizi moldean inguruan. Esaten dinago handira behiratu bai. Da kapitalismoa, baina netzat hori baloia kanpora botatzea dun. Norbeak bere agendari behiratu bertzea honez. Ta astelenetik ostialera eta asteburuan zer da mugi arazten hauena. Niko hor pentsatuko niken, ez? Eta baita zer da geldiarazten hauena. Asko gaixotasun bat behar diten gelditzeko. Eta batzutan...
Eta ala ere.
Nola gelditu gaina, eh? Sana dinat, askok, nik sarri entzun dinat, jo, eskerrak minbizia izan nuen. Eta behira zei den esaten, eh? Minbizia etorri zenean, egin dituen alako aldaketa gelditu egin nintzen, benetan pentsau nuen, orduan ikusten duen, ostra, bizia geldiaraz egin du pertsona hau, eta hor hartu ditu erabakiri poten... Osea, aldaketa handiena korre egin ditu. Orduan, gelditasun hori guk lotzen duguna sedentarismoarekin eta gauza ez emankorrekin eta ezerrez egitearekin kasik, ba begira horren baitan ze fenomeno dinamiko eta interesgarri sortzen diren, ez? Orduan, aldi beren zergatik gaude hain kontra gelditzearen kontra.
Interesante duen esan duen hori, ez? Aldaketak emateko geldituta gero.
Bai ba.
Ez? Behin geldituetakoan, orduan... Pentsatu eta eman aldaketa geldigune edo bueno, momentu hortatik eta ezain beste zure ansiedadean zaudenean.
Bai. Claro. Eta ni berriz ere mundu vegetalera etorriz ba, dualitate bat ziagun hemen, ez? Landareak bere baitan erakusten diguna eta bueno, ikusten duen ba, aldaketa jantzten dela immobilitatez. Hori esaten denainak. Bai, eta aldaketak, osea guk immobilitatea ikuste badinago bizitzaren esparru ezberdinetan, ez? Etzegula ezar gertatzen ari, immobilitate hori, ba ikusten dinago askotan frakaso eran ere, ez? Ez naiz aurrera egiten ari, ez naiz hobetzen ari, osea ari gaitu nik esan dudan dunan era hortan, ez? Emaitzei begira oso fokalizatuta. Baina aldi berean, immobilitatearen barruan egontea zegoen aldaketa potentzial handi bat eta gu oharkabean gertatzen ari dena ere. Orduan neri honek ba plantea esperantza du, ez? Itxaropena eman zaidan.
Bai, lasaitasun puntu bat ematen.
Bai, ematen din, ez? Baita ere durnalako begiratzeko era aldatzea. Bai landareari begiratzeko era, baina baita gure biziari ere. Orduan, aldaketa eta immobilitatea landarean biak batera dauzkagu. Eta guk ikusten dugunean landarea bapatean sekulako aldaketa egiten eta sekulako abia duran, hori dun geldirik egoteko potentziala handia izan duelako. Eta guk ere badinago abildade hori. Oda, seguru neagon, baditun garaiak, ostra zenba gauza gertatu ziren ere bizitzan, hain epe motzean. Nola egin dituen hain beste gauza ezberdin, eta gero bazirudin, badaudela urte batzuk,
ez dena ezer gertatu.
Baina, kare, lozorroan egondako urte horiek izan ditun, gero aldaketa horiek alako abiaduran da hain beste egin alizateko potentziala emandakoak, ez? Orduan, landarearen antzeko konportamendu bat eukitzea zeukanagu. Opolitadun. Orduan, bueno, gero beste hausnarketa bat ekartzen din, eta hau benetan ni erabat konpartitzen dina, eta asko eskertze zionat hau ikusaraztea, ez? Begira, mundu vegetalean aldaketa eta azkundea badaude bizi iraupenakin lotuta. Hau da, oso azkar garatzen dien landareak, garapen izugarri azkarra dutenak, bizi motza dute. Eta, aldiz, oso geldo, oso mantxo hasitzen nahi dienak, ba, mendeetan bizi diren arbolak dira gehienak, ez edo landareak. Orduan, bueno, ba biziaren iraupena saridun eta abiadura saridun. Orduan, ba bueno, esan oidun azkar eta ondo usoak egan, ba hemen azkar eta ondo bat zirudin o azkar eta luze bizi ez dela posible.
Hori gelditzeari lotuta lehen ere komentatu dinago, baina adibiderik garbiena edo neri bintza burura etortzen zaidana konfinatu gintuzten.
Bai.
Konfinamentua ezarri zen garai hortan, ez, zema jenderi entzun nion puntu batean, kenduta momentuko kontrola legeak eta konfinamentua zekarren hori dena, zela saitasun hartu zuen, ez, etxean geldik egon bai. Beharrak, planik ezin egin, lana bai, baina etxetik, ansiedadea jetxi eta gelditze hori, ambizio hori keza, eskertu egin zuela, eta alako barnepake bat.
Ez? Begira joan, zenba gauza esan ditunan, zenba zerrendatu ditunan, gelditasunari lotuak. Eta behartutako gelditasun bati lotuak, ez? Orduan, bueno, ba honek niretzat ausnartu arazi behar zaigun, ez? Neri gustatzen zaidan, gile honek nola esaten duen momentu batean, guk ikusten dugun inmutabilitate hori, hau da, ez aldatze hori eta frustrazioa sortzen diguna landarean ganda guregan, hori da benetako ilusioa. Hori ilusio fantasia da, eh? Beti dagoelako ba, taupada moduko bat aldaketa posibilitatearena, ez? Orduan, adibidea ere dun, ba, oso geldo hasitzen ari den arbola bat, tximista bat jotze baldin badin, eta bere masaren erdia pasa edo zuntzitu, arbola horrek, nahiz eta ba, garai hortan etzaion tokatzen, edo urte sasoi hortan etzaion ala egokitzen, garatuko din sekulako indarra, aurrera gogorantz egiteko. Orduan, bueno, ba, hortzeagon, ba, behin da berriro birsortzeko indarro hori ere dagon eraso mailan arabera. Baina hortarako, ba, utzi behar zaion berari bere abiaduran egiten gauzak, ez? Eta dun geldo.
Bai, ez, da aldaketak gaitasuna izan badugula, orion. Baina aldaketak sortzen aritze horrek gure energia ere xertzen duela, ez?
Erre egiten gaituela, zahartu egiten gaituela, eta gure bizia moztu egiten duela, ez? Hau hausnarketa potentea du, baina hortara eramaten din berak, ez? Terreno hortara. Orduan, ba, bueno, niretzat aldaketen inguruan hausnarketa oso derra egiten din, landareak esaten du, landarearen barruko izterdi horrek edo ernamuin horren indar horrek kolore bat baldin badu hori berdea da, eta berdea esperantzaren kolorea da, eta ez alperrik, ez? Orduan, Bueno, ba, azkeneko galderarekin, bukatuko niken, ba, zer aldatuko du da gure bizitzan, ez? Orain udaberriak ekartzen duen berritze hontan, zer jarraituko du berdin, eta, bueno, urteak ekarriko dizkigun gauza hauetan, ez? Ziklo berri honetan ekarriko dizkigunak guk ez dakigu zein diren, ezin dugu kontrolatu ere, eta mugitza ez diren gauza hoietan, irudika dezagula, ba, hor badagoela barruan barne mugimendu bat.
Ba, osnarketa honekin eta galdera honekin utziko dinago hau, eta gogoratuko dinago nondik atera dugun bai. Osnarketa hau, ondo bai. Dagoelako gure podcasta entzutea, baina beste podcast on eta entzungarri asko daudelako, eta gomendatuko dinago La senda de las plantas perdidas, Aina S. Erize biologo eta idazlearen podcasta, eta esan duen idatzi ere egiten duela, bai. Blog bat dugu egune badin, saltzeatu nahi duena, ba, sar dadila, eta eta entzun dezala podcasta.
Menda Bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Ta gaurko sendabelarra saio honetan behin baino gehiagotan etzakinat, baina bai aipatu izan dugu bereziki toksizitateari, edo, bueno, sendabelar pozoitxuei buruzko saioa egin genuenean, aipatu geninan, ezaguna badun, boni behintzet,
bai, bai.
Uste dut gehiena ezagutzen dudana, edo gehiena bai. Entzun izan, bueno, gehiena ez, agian ez, baina yes. Bai, bai, betidanik oso presente egon den sendabelar bat izan duen, eta hori pasmobelarra dun.
Hori dun. Pasmobelarra, orain ikarregi dinagu, nik lehenago geroago hitz egin erinen pasmobelarrari buruz, eta hau momentu hona dun, ba, urte sasoi honetan ja hasi delako biztaratzen, eta biltzeko garai ona delako. Pasmobelarraren inguruan, bueno, amorru belarrare esaten zaion, Lysimachia arbensis dun izen botanikoa lehen Anagallis arbensis unan, hau dun oroitarazteko baitare botanikoek hanka sartze dutela, lehen Anagallis familian klasifikatu zutela eta orain konturatu diela ezetz, Lysimachia dela, gutxiri pazarrapatu gintunan, bueno, honek, eta Lysimachia arbensis ipini geninan liburuan, horregatik asko harritze ditun, liburu antzinako liburuetan, edo ez hain antzinakoetan, oraindik Anagallis arbensis aurkitzen delako. Nik beti izen botanikoa jakite aldarrikatzen dinat, beti delako landarea identifikatzeko lehendabiziko pausua. Eta hoestun pedantekeria eta mari jakintzua izatea, osea, hau dun landarea egoki ezagutzea, eta kasu honetan funtsezkoa dun hau. Gero, parentesi bat egingo dinat, bide batez esateko, pasmobelarra Euskal Herrian gauza askori deitzen zaiola. Batzuk animaliaren pasmobelarra, pertsonaren pasmobelarra, bereizten dizkinate, adiez Gipuzkako goierrialdeko hainbat lekutan hau, nik gaur lantzera noan hau, animaliaren pasmobelarra dun, eta pertsonaren pasmobelarra deitzen zionete beste landare bati, Ayuga reptans izena duen landare bat dun, euskaraz kirtengorria du deitzen zaiona, ez duen ez familia botaniko igualekoa, ez din lan igualik egiten, baina bueno, bereizketa horiek egin ditun. Eta gero beste hainbat landareri ere pasmobelarra deitzen zaion. Orduan, nik izen generikoak daudenean, ez, olakoak eta hankasartzeak egin ditzagunean, hain justu, olako landare batekin ezin denean hankasartzeik egin, ba, propio ondo identifikatzea dun lehenengo pauso ezinbestekoa. Pasmoa euskeraz, pasmoa, zornea, gesala, dun infekzio seinale. Eta infekzio hori maila linfatikoan, sistema linfatikoan ezartzen dun, odolean ere bai askotan, eta sukarrera egiten din batzutan. Ez beti, baina larritasun arabera sukarrera egina aldin gorputzeko edozein eremutan honek. Orduan, landare honek, hau mugatzegatik esaten dinat, ekintza esparrua hori din. Askok, beldurra handia ziene. Nire grazia egiten zaidan, ez ni beldurra, ez nik errespetua, eta ez errespetua, ez zu beldurra diozu. Eta beldur hori, ba, bueno, praxi txarra izan denean, edo erabilera txarra izan denean, ba sortzen duen. Eta nik ulertzen dinat, eta kaso hietan, nahiago dinat, gaizki erabiltzea baino ez erabiltzea. Asko hori esan ziena, pasmobelarra edo zein moduz erabilena, izu zui, okurritu zaizu bezala, ba, edan kokakola bat. Obea da, zure gorputzaren zat. Orduan, ze ikusten dinagu, ba, toksizidadea kentzeko edo tratatzeko eira batzuk daudela, ez? Lehenengoa urrezko arau edun lehortzea. Lehortu ezean, berak dituen elementu osagai hoiek inolarek kendu ezin dizkiogunak, ez? Eta toksizitate maila hundikoak direnak, glukosidoa gehien bat, ezin dizkinagu gorputzean barneratu, ez? Osea, hori tratatu beharra ziagon, eta lehenengo trataera era den lehortzea. Landare honen, txortena, ostoa, lorea, dena adun terapeutikoa, eta denak balio zigun ondo lehortuta. Esan berdinat loreari buruz gero ohartarazpen bat, pasmobularra daukagulako lore gorri, bueno, laranja ilunekoa, eta lore urdinekoa. Gero zehaztuko dinat hori, baina dena lehortuta. Ta gero, azia baldin badin, azia beti kendu inmerzionagu. Ni barnera bileran dudari gabe, baina baita ukendu egiteko ere. Aziak baduelako, ba, toksizitate maila bat, nahiz eta lehortu ezin diogunak kendu. Orduan, gero, lan izugarria duen aziak banaka-banaka kentzen ibiltzea. Ekaina ustaila arte uzten badinagu, han ja azia din, momentu hontan ez. Orduan, udaberri hasieran onegua maieran dagoen pasmobelar berde hori aziri gabekoa, hori xedun, eretzat, ba, momentua landarea biltzeko. Eh? Segurtasunagatik. Bueno, eta gero dosia. Pozoina,
claro. Importanteena edo bai. Klabea, kasu honetan.
Bai, eske esaten dinagu, ba, pozoina dosiak egiten du. Eta, claro, dosia jakitea gauza handia duen, ez? Orduan, baditu landare batzuk pasmobelarra duen bat, beste bat berbena, bueno, esaten duen, ik infusio edan behar badun, hau, jakingo duen, entzungo unan, ez? Hiru egunean hartu behar da. Edo enplastoa hiru egunean, ez? Gehiago ez.
Bai.
Zergati da hiru hori, eh? 72 ordu. Bueno, hortik aurrera pilatzen doan toksizitate maila gorputzean, gorputzak ezin duelako kudeatu. Ta claro, bat baino gehiok esango zaidan, banik ezautzegu talako edo nere familia batek astebetean hartu zuen eta hainbeste hartu zuen. Bai, bai, noski hartu zuela, baina ospitalean etzan da zegoela, ezta? Edo nola zegoen, edo berdetan hartu zuen, ja. Eta ze gertatu zitzaion, berdetan hartuta, hau da, neri kontatu bigarren partea ere.
Orduan, dosia ez du nahinbeste hartzen dunan aldiko zenbat, baizik gehiago denboran...
Akumulatiboa.
Akumulatiboa dun.
Hombre, hartzen dunan aldiro ere
bueno,
bai,
ez, ez du nartuko...
Hori da.
Bosko jarakada ez ditu nartuko.
Hori dun, karo. I prestatu bueno. Behar duen infusio arrunt baten gixan. Hau da, 250 ml ura, irakin, zuaitzali, eta bi jarakada txiki. 50 kilora iriste ezten pertsona batek edo 50 kilotik hurbil dabilen batek hartezela dosi pediatrikoa, hau da postreko postrekoa, koilarakada bat.
Bat.
Eta utzi 5 minutuan, iragazi, nik ez tipiska bat ipiniko nioken, ba ez delako zapore oso politxa, eh?
Ez.
Ez, mikatza.
Ni probatu dinat eta...
bai.
Oso, afalduta gero hartzeko, uff.
Bai, zaila. Eta gero, ba, landare honek astoramena eragingo din, gorputzean, ez? Ordan, astoramena eragingo badu, tensioa jeitsi, ondoeza eragin dezake, pertsona asko sentiberak ditun. Eta beste asko nahizta ez iruditu sentibera direla hartu eta, ufa, hauza izaita egiten. Bueno, borduan, ez hartu goizean baraurik. Goizean baraurik hartu eta gero, egun normal bat eduki nahi izatea, ba, ilusio handi xamarra du. Ez niken egin gori. Oherakoan hartu. Zergatik, ba, afalduta gero eta ez afaldu gabe, eta jogur bat afaltzea ez du nafaltzea, ose, afaldu fundamentuz, eta hartu ondoren infusioa eta junlotara. Baduelako eragin sedante bat, eta egiten duen lan hori gu loga udela egiten badu, ba, askoz seguruagoa dun, perfil seguruagoa. Karo, zer ikusten dinagu, ba, onjoen, mikrobioen, moluskoen, virusen kontra egiten duela lan, ez? Eta osagai oso indartxuz betea dagoela. Hau dun, landare bakarretako bat, bere toksizitateagatik ilegala dena. Beti esaten dinat, hau agindu ministerial bat zeagon, 1986koa, eta gero 2004an berritu zena, ezin duen komerzializatu. Ez duen debekatzen ikertzea, eta gero aipatuko izkinat bi ikerketa. Ikertu egiten duen, baina ezin duen komerzializatu. Eta komerzializatu ezkero, ukendu bate ere, saltzea komerzializatzea duen, eh? Ba, isunak jasotzea posible duen, ez? Orduan, bueno, niretzat ja, Dioskoridesek aipatzen zinean, ez? Sugeak heldu ezkero, aginetako mina izan ezkero, karo, zer egiten din hor, ahokoen juagea adibidez, edan gabe. Edo sugeak heldu ezkero, infusio egiten din, eta infusio hori suge hozkadaren gainean ipintzen din, ez? Bueno, ikusten dinagu, pasmoa infekzioa horrek sortutako zornea hori dena kanporatu egiten duela. Zauria oso ondo garbitzen duela. Izugarri zikatrizatzailea du berbena bezala, baina, klaro, zauria garbi dagoenean. Orduan, badun indikatzailea zauri hori oraindik bakaiztotua dagoela, ez? zauria erabat sendatzen denean, danik hemen ez dina pentsatzen, ba, deskuidoz egindako zauri bat, ebakuntza bat zauria handi badun baitare. Orduan, zauria handi baten ondoren, gainean infusio epela ipintzea, gasak bustita, beti ukendutan pentsatzen dinago, baina zauri baten gainean ukendua nik ez niken jarriko, infusioa bai, infusio epela, eta hori aldatu, lau edo zortzi ordutik behin, zenbaterainoko zornea duen, bueno, ba, izugarri, bizkorra dun, zauri hori azkar garbitzen, sukarra zeharka jeisten, eta zikatrizazio egoki bat gertatzen. Orduan, bueno, ba, nik ikusten zizkiona eta abantaila batzuk, benetan egoera larria ditugunean, azkarra ingo dula lan, hiru egunean ja hobekuntza importante bat, ez? Gero, arnasa aparatuko gaitzetan, katarroa, bronkitisa, sinusitisa, esterriko mina, txixoko infekzioak ere, infekzio belarrikoak eta olakoak, irugunetan hobekuntza handia egiten din, ik naizta antibiotiko hartu, Tari gaitun gauean infusio bakar bat hartzeaz. Askorentzat, ia dosi gutxiegi edo txikiegia dena, ez? Baina niretzat badun ja esanguratsua. Claro, zenbatero hilean behin, hori dun galdera, ez? Ire gaixoaldia luzeagoa badun, ba nik astean behin egingo niken, ez? Era bat sendatu hart hiru aldiz.
Astean behin hiruko.
Bai, baina jakin honek egurra ematen diola gorputzari. Adibidez, bereak dituen albo ondoriotan, ba ikusten dizkinagu, ba badituela, bueno, ordunaldian inola ere ez edo eskitzaroan ere ez, baina askori urdaileko mina sortarazten zien. Bueno, zer ikusten dinago eragin sedatzailea duela, ik imaginatzen hau edan dago izan gidatu egin nahi dudala, ba hori ez dun egokia ez, baina badun esperma akabatzeko gai, osea gizonai puntuala dun, baina irugunaitan hartutakoan espermaren sorkuntzan din eragina. Gauzago jakinin behar ditun,
Bai, bai.
Orduan, bueno, niretzat erabilera egokia egiten dugunean, eta ikusita zitotoksikoa dela, eta espermizida dela, bueno, bai, ez den inolare arinki hartzeko landare bat, eta ez dena gogoratu burura etorri zaidelako hartuko du pasmobelarra, ez justifikatua zegon, eta nik ezin badinat menderatu infekzioa, astean behin hartuko dinat, hiru aldiz, baina deskansu maila handi batekin, kontrol batekin. Eta gero, ba, jendeai opazionat txan eukitzea eta erabili barrik ez izatea. Ez ki hau duen ederrena, ez? Gero, ukendu bat egiten baldin badun, guk sendabelarreak iten aliburuan jaso genean milagritos ukendua. Eta duen, ba, urume aldean jaso den praktika bat, ba, gero garatuko dinat, ba, nola landu ez, gomendio egiterakoan. Baina, bueno, nik ukendu bat ere beti eukiko niken, ba, ukendu hori adibidez birika bronkioen bueltan eman masajea, eta badun gai hobekuntza iteko.
Ukendua biriken gainean eman da.
Bai, soinen borrean eman da. Ba, arnaz bideei laguntzeko, ez, edo estarrian, nik estarriko minakin askotan egin izan dinat, ukendu hau, milagretos ukendua, ondo-ondo igurtzi lepo sama, eta lotara joan, eta buf, aldean abarmena dun, ez? Eta gero zesanik ez gaiztotutako zauriak, puntuak, bere onera etorri ez diren zaurioiek, bazpian infekzioa zegoelako, gaiztotutako zauriak zikatrizatu direlako, bueno, hortarako interesgarria dun, Nik bi ikerketa aipatuz bukatu nahi nahi honekin, Silvia Kerretak egin din ikerketa bat, 2007an egin zinean, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, hau beti aipatzen dinat, pasmoelarrei buruz badagoelako alako mitologia bat, mitologia horrek esaten duna, ba, bueno, hau amonen gauza bada, eta sorginena, eta, bueno, ni urduri jartzen hauten gauzak. Aldi berean, estelako ikustarazten parte zientifikoa. Hau da, ikertzen duen zein barietatek, ez? Landare honek bi lore dizkin esan da bezala. Bat duen lore gorria, Lysimachia arvensis, eta bestea lore urdina duena. Eta hori Lysimachia foemina duen, gutxiago edo arraroagoa. Ikusten duen gaitasun antioxidatzailea, antifungikoa, zitotoxitatzailea, hori guztiak ikertu dizkin Silvia Akerretak, eta ikusten duen toksizitate zelularrare zenbatekoa duen, bueno, askoz aktiboa duen lore gorri duena. Tau, bitxia duen, bere hipotesian abia puntua duen, herri jakinduriak esan duena, hau da, gorria da, lehen etxi behar duguna, hobea da, hori egi alda, ez? Ba, berak ikerketa egin din, edo zeinek Google-etik geistea zeukan, ikerketa hori, eta herri jakinduriari arrazoi eman zegoen, ez? Eta gero beste ikerketa duen, Pakistanen Laiak Barrutiko ospitalean egindakoa 2020 garren urtean, hemen Zarmina Jasmen edun ikerlaria, eta berak aitortzen zizkion erabilera tradizional hoiek baiez badirela efektu farmakologikoak aldi berean, ez? 9 funtzio aitortzen zizkion berak, 9 funtzioak batera gorputzean egiteko gaidun. Eta dun, onjoak, virusak, moluskuak, mikrobiak hiltzeko gai izatea, leishmania gaitzari aurre egitea, antioxidatzailea eta antiinflamatorio izatea, eta zitotoksikoa eta espermizida izatea. Eta hau ere, inglesetziago, baina ikerketa hau edozeinek irakurtzeko moduan. Bueno, eta motxean aipatu nahi nuke, milagrote zukendua berbena pasmobelarra eta plantainarekin eginda, badela pasmobelarraren erabilera segurua aiteko erabat, eta une hontan aurreneko berbenak ere agertzen balasterraziko zaizkigularik, badela hau ukendua aiteko momentu ona.
Hori esan da, eta pasmobelarrak emantzigun, ze kontatua.
Bai.
Hemen txutziko dinagu gaurkoa, hemen di bi astera astelenean bueltan, hemen da bikoitza saioa, argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan, eta idatzi nahi digunak, hemen da bikoitza, abildua, argia.eus elbidera idatzi dezala, eta urrengoa prestatzen hasiko baitungu.
Hori don, sondo.
Ondo izan garbine.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.